Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušen Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, prošli put smo odradili ono međusezonsku ili polusezonsku rekapitulaciju, a od danas se opet vraćamo standardnom nedeljnom pregledu.
Tako je, dok ne smislimo neki novi način da potpuno promenimo način podcastovanja.
Evo da kaže koncept, nema veze.
Koncept, šta god. Utah Denver, Rudy Gobert se vratio za početak nedelje i pomogao ekipi da prekine niz poraza o kojem smo pričali u duelu protiv MVP-a. Jokić jeste dominirao, imao je 25 poena, 15 skokova, 14 asistencija, ali ni Rudy nije bio loš, imao je 18 poena, 19 skokova i šut iz igre 7 od 7. Donovan Mitchell najefikasniji sa 31 poenom.
Da, Donovan Mitchell jeste postigao najviše poena, da li je bio najefikasniji, to je sad već pitanje.
To je semantika, pitanje
tehnikalija, znači, jasno mi je. Generalno, nije pitanje, Gobert je bio najefikasniji sa 100%, jel? No dobro, Mitchell je bio ispod 50%, ali tih ispod 50% je odlična jedna partija od Mitchella i kada bi on mogao da bude konstantan na ovom nivou, bio bih poprilično optimističan za Jazzere u playoffu.
Lagano. U svakom slučaju, u utakmicu su krenuli za nijansu bolje. Imali su 10 poena prednosti na poluvremenu, ali Nuggetsi uspevaju kao domaćini da smanje to na 3. Utah kreće u posljednji period furiozno, imaju 11-0 u prva dva minuta i na kraju tu deonicu dobiju 34-14, znači 20 razlike. Samim tim 23 razlike na samom kraju, 125-102 za Utah.
Da, nastavljaju se loše, nastavljaju se užasne partije igrača iz Colorada kad je u pitanju šut za 3 poena i ovdje su bili na 25%, na 43 šuta i to je njima u suštini skoro pa redovno, jedva kad prelaze 30%. No dobro, imat ćemo šta da kažemo i na tu temu malo kasnije. Za razliku od prethodnih utakmica gde klupa koliko toliko bila solidna bez Jokića, bar u periodu pre ove utakmice, ovde se bukvalno raspala. Ukupno su imali minus 119 u plus minus kategoriji, dok su startili bili na minus 4, jel dobro, nisu ni oni sad briljirali, ali klupa je bila na minus 119, ono, baš su se raspali. Jokić i dalje kotira na čelu lige u toj kategoriji i sada već statistički možemo da kažemo da je Denver tu gde jeste zbog toga. Ne moramo čak ni navijački nastrojeni da budemo.
Istina, čak je u ovim najnovijim nekim Kia MVP race ratezima iskočio na prvo mesto, mislim, zato što možeš da budeš navijač, da lažeš koliko hoćeš, ali sve se vidi da. Na svemu kada je Jokara u pitanju. U svakom slučaju, druga noć našeg pregleda bio je zapravo dan Martina Luthera Kinga juniora. Igralo se naravno dosta utakmica, nekoliko čak večernjem terminu po našem vremenu, pa je bilo lakše uživati u košarci uz monitor, TV ili šta god.
Telefon.
Telefon, na primjer. Prva poslastica, gostovanje Netsa u Clevelandu, Brooklyn se oslanio na dvojac Kyrie koji ima 27.9 asistencija i naravno Harden 22.10 asistencija, obojci su imali pod 7 skokova. Igru Cavs Cavsa je vodio Garland sa 22.6 skokova i 12 asistencija. Nije bilo 18, ali ne može svaki put da obaraš rekord sezone. Njegovi sagri su bili nešto precizniji od pratećeg ansabla Netsa, što je na samom kraju i presudilo.
Da, opet se vraćamo na to da je ova ekipa Netsa građena da bude velika trojka plus ekipa nesvrstanih, jel? Pogotovo što je ovoga puta bilo bez KD-a, jel? Patty Mills nije bio na nivou tog velikog trećeg. U Clevelandu imaš jednog nebitnog Kevina Lava koji ulazi sa klupe i trpa 14 poena, 5 skokova i 5 asistencija za 20 minuta i dobiješ šta dobiješ, jel?
Tako je. Ono što smo dobili svakako, da, na 3 minuta 43 sekunde do kraja imamo nerešeno 105-105. Markkanen pogađa trojku u sljedećem napadu, a onda čak 2 minuta niko ne postiže koš. Međutim, onda to radi Mobley, plus 5 je za Cavse. Kyrie postiže 2 poena, zatim ima skok u odbrani, Netsi na 27 sekundi do kraja imaju napad, međutim tu se dešava ključni moment, Isaac Okoro krade loptu, zakucava u kontri, Kyrie promašuje trojku s druge strane i na kraju Cavs dobiju ubedljivije nego što je izgledalo na terenu, 114-107.
Da, treba napomenuti da se ta ukradena lopta Okora izrodila iz faktički trapovosti Hardena i Kyriea generalno. I to su faktički poslednji igrači na terenu od kojih očekuješ tako nešto u odsudnim trenucima. No, dobro, mislim, delovalo je nešto da, kao da se nisu razumeli, pa sad možemo da počnemo sa teorijama zavere i tako dalje.
Prerano je za to,
da, ali eto, da. Desilo se bukvalno iz te trapavosti gde se njih dvojica nešto nisu razumeli. Sa statističke strane, ne sjećam se kada je Harden promašio 5 slobodnjaka na jednoj utakmici, ovdje imao 10 od 15, to je za njega dosta nespecifično.
Pa, prilično, da.
Da. U svakom slučaju, posle ove tekme Nets igraju 9 utakmica na strani u sljedećih 11 i prilično sam siguran da su oni jedina ekipa kojima je drago zbog toga što će Kyrie moći da igra na tih 9 utakmica.
Bullsi dolaze u Memphis bez Lavina i Lonza. To i nije neka dobra destinacija za prekidanje niza poraza. DeMar naravno dao sve od sebe, 24 poena, ali iz 24 šuta, što je za njega loše. Vučević iz igre
kad smo kod loše,
2 od 13, samo 7 poena. Druga četvrtina izgubljena na 38-25 i to je 13 razlike koje je ostalo na samom kraju, 119-106 za Memphis. Sa po 25 poena najbolji za Grizzlije Morant i Desmond Bane. Steven Adams se osim obrani dokazuje kao mirotvorac kad je odvukao Tonija Bradleya od Moranta nakon njihovog sudara, pa je sprečio potencijalnu hokejašku situaciju, odnosno fight.
Da, odvukao, misliš, podigao i odneo ga kao da nema 112 kila. Izguglao sam koliko ima.
Dosta je izgledalo onako smešno, kao kad stariji brat dođe u dvorište i odnese mlađeg brata, kao ajde, nemoj da praviš gluposti, to. Čak je i Jaren Jackson Jr. posle pričao kako je i njega u jednoj situaciji tako odneo Steven Adamsa i Jaren Jackson više nije mrašao kao što je bio i rekao je pa osjećao sam se kao da opet imam 7 godina, kao neverovatno.
Pritom bi Jaren Jackson koliko god je mrša bio, on je imao killa, razumiješ?
Da, na 20 ili koliko
to već. To je stotku imao sigurno.
Da.
Ok, generalno solidna tekma Bullsa, ali je Vuč baš u kanaliju. Mislim, ok, jasno mi je da Adams nije najprijatniji kao nedefanzivac, a ako nije on, onda je tu Jaren Jackson Jr. koji preuzima dečko u top 5 blokadera. top dečki igrača u blokadama u ligi, ali što je mnogo puno, jel?
Da.
Dosunmu je, recimo, lepo iskoristio minute koji su mu se ukazali zbog izostanaka. Imao je 15 poena, 10 skokova, 6 asistencija, 4 ukradene i 2 blokade. Mislim, okej, bio je tu neko da nadomesti izostanak, recimo, Lavina ili Lonza ili, znaš, bar malo. Tako da, znaš, opet bih svalio tu taj neki poraz više na Vuča i DeRozana nego na ostatak ekipa.
Si, imaće Ajo priliku da se dokazuje u sljedeće 2 mjeseca svakako, no, o tome kasnije. Idemo u Atlantu. Konačno jedan dobar rezultat za Hawkse. Tukli su Bakse uprkos tome što su postigli samo 17 poena u prvoj četvrtini i na poluvremenu gubili 12 razlike. Drew Holiday nije igrao, Middleton je dao 3-4 poena iz 22 šuta, što je dosta efikasno, dok je Giannis bio neefikasan, 8 od 20 za 27 poena. Sa druge strane, Hawksi, fino timski, da kažemo, 6 dvocifrenih igrača i naravno Trey koji odskače 30 poena i 11 asistencija, Collins imao 16 poena i nevjerovatno istinito 12 asistencija, Hunter 20 poena i Gallo 16 sa klupe.
Da, bukvalno dobijena utakmica na iskustvo, Gallo ultra efikasan sa klupe, 4 od 5 za šut, 1 od 2 za 3 poena i 7-8 sa linije za slobodna bacanja. Lou Williams je recimo dao 8 poena, ali to je bilo za samo 14 minuta, znači proveo 14 minuta na parketu, nije mnogo oštetio odbranu, a opet bio jako efikasan, imao je 2 od 3 za 3 poena.
Tako je, spomenuti Lou je baš dao i prve poena u posljednjem periodu, nakon čega su Bucks napravili 9-0 seriju za 97-86 na 9 minuta do kraja, ali Atlanta se ne predaje. 4,5 minuta kasnije, toliko mi je trebalo da trojkom Gallinarija pomenutog preuzmu prednost 104-103 i u preostalom vremenu nastavaju da budu bolji rival za finalnih 121-114.
Da, bukvalno ne znamo dakle su izvukli tu odbranu na Janisu, ali nešto su našli u neki da mu kažu, da mu kažu radi to i to. Uspeo je, bukvalno ono što bi Amri rekli, single-handedly, da uspori Janisa dovoljno da je ostatak ekipe bukvalno mogu da se fokusira na spoljni šut.
To.
I to je bio recept. Mislim, Atlanta nije poznata po ovome, ali ovde se to desilo, jel? Ili ti, faktički, dobili smo jednu plafon partiju u odbrani Onyeke i to je to. Plus, sa druge strane, kada ne ide Baksima, Holiday je taj koji smiruje situaciju, preuzima igru u svoje ruke, obrće i tako dalje, a njega ovdje nije bilo, kao što si napomenuo.
Si. Toronto Raptorsi otišli su do Miami-a, malo da gostuju, pauzirao je Lauri protiv svoje bivše ekipe, ali su igrali i Jimmy i Bam. Toronto je bio bolji u prvoj četvrtini. Hit preuzima kontrolu do poluvremena i od sredine četvrtine izgleda da mogu do relativno opuštene pobjede. U samom finišu Raptors ipak uspio da priđu na tri razlike, to dva navrata, ali Adebayo sa dva bacanja postaje konačni rezultat 104-99. Fred 22 poena, Pascal 18 poena, 10 asistencija, Boucher sa klupe 23 poena, 10 skokova, sa klupe samo s drugu ekipu Tyler Hero 23 poena, Gabe Vincent 15, Bam 14, a Jimmy je postigao triple-double 19-10-10.
Da, ako ne računamo 9 minuta šampanjca, ili ti šampanj, kako se preziva već, samo 6 igrača su bila na parketu za Toronto, bukvalno. Otuda i Boucher u tih 38 minuta sa klupe i zavidne statistike. Ipak treba dečko da se proda,
treba, jel? Treba.
Ali da se vratimo na probleme Toronto ove sezone. Ovo je bila 17. različita startna postava za Raptorse ove sezone. 17. Od tih 17, samo 4 startne postave imaju 4 odigrane utakmice ili više. Bukvalno su mešali karte svaki čas kako su imali, šta su mogli, ali tako. Što se Miami-a tiče, kao da su igrali sa pola snage, bar je tako delovalo.
Jasno, a i dalje Toronto jako dobro stoji na istoku.
Apsolutno.
E sad, ovaj derbi podcasta, Utah Lakersi.
Derbi podcasta.
Lakersi su na poluvremenu imali 6 poena prednosti protiv nenaročito zainteresovanih Jazzera, kojima je ovo bio i back-to-back. U trećoj četvrtini izgleda da Utah može do pobjede, odveo se na plus 10 pred posljednja dva napada, međutim Malik Monk i Stanley Johnson pogađaju za podnošljivih 78-72. I ne samo što su manji rezultat, nego su nekako vratili veru svojoj ekipi u to da zapravo mogu da preokrenu rezultat do samog kraja.
Da. Nova akvizicija, koja se svakako više uklapa sa Vogelom Stanley i najjače pojačanje Malik Monk. Pa mislim, zašto da ne? Jel?
Zašto da ne?
Obojica kao udarne igle sa klupe, iako više volimo da je Malik Monk startna petorka, ovdje urodilo plodom. Sad, da li urodilo plodom zbog toga ili zbog fejla Jute, to je sad već pitanje.
Sve je to povezano. Posljednji period su svakako obeležile role pomenutog Johnsona, koji u prvoj polovini četvrtine dao 10 poena i katastrofalan šut Jazzera za 3 poena, 2 od 15 u četvrtoj četvrtini, kojim su bukvalno u jednom trenutku poklonili Lakersima seriju 13-0 i na kraju i samu pobedu 101-95. Ne mogu da kažem su Lakersi brigirali, ali bilo je toliko očigledno da mnogo više žele da pobede, da ono, neverovatno, svaku loptu su se oni više bacali, bilo je više skokova u napadu, među kojima je jedno 2-3 baš Stanleya Johnsona, a Juti je falilo baš to što smo i pričali da ih je Gobert kritikovao pre nekog vremena.
Da, mislim, falilo im je još nešto, glavna stavka kojom pobeđuju i gube. Mitchell Clarkson, Rudy Gay i Bojan Bogdanović dali su zajedno jednu trojku.
Da, da.
Dali su zajedno jednu trojku, za celu tekmu šutnuli su 26 puta.
Suludo.
Kada već pričamo o tome šta im je falilo. E sad, koliko god bih voleo da kažem da je Utah ekipa koja gubi i dobija zahvaljujući šutu za 3 poena, to je tačno, ovde mi ipak iznadila jedna druga stvar. Lakersi na parketu drže Dwighta Howarda samo 22 minuta. Ostatak vremena Lakersi bez klasičnog centra, pa i bez klasične četvorke faktički, ako ne računamo LeBrona, on je neki hibrid. Znači imaš Howarda, LeBrona i bekove i krila. Pa kako samo dva ofanzivna skoka, Rudy, kako?
Pa zašto su Lakersima sve skakali u Juti niko.
Pored silnih promašaja, samo dva ofanzivna skoka, kako? No dobro, eto, to me najviše iznadilo, više od svih tih trojki promašili.
Da, pa šta reći, kad niko neće na skok, ne može jedan protiv četvorice, to je to. U svakom slučaju, posle smo saznali da je Spajda drugo poluvreme igrao sa potresom mozga i zbog toga sad već neko vreme propušta utakmice.
Da, mislim, ok, ovo svakako utiče na igru i moglo je da bude faktički veliki razlog zašto on igrao tako, iako smo viđali lošije partije od Mitchella kad je potpuno zdrav. Na kraju od cele tekme najviše se priča o, pa, kako bih rekao, neverovatnim mogućnostima Rasela Westbrooka da u tih 30 kusur godina radi šta radi. Ili ti pričamo o posterizovanju Rudija Gobera i njegovom zakucavanju.
Jel? Jasno. spektakularan.
Apsolutno. I da dodamo da je posle toga i uzeo da čisti ovaj prosuto pivo ili šta već, to isto bilo kao ovo je glavna stavka utakmice.
Ovo je stvarno spektakularno bilo, mislim čovjek koji je 88. godište i visoki 1,90 m, da se onako zaleti od mjeseca, raznese cijelu ekipu i zakuca preko Gobera, stvarno je ovaj neverovatan physical specimen, mislim, nema šta.
No dobro, da završimo sa konstatacijom da je Utah ovom užasnom partijom verovatno sačuvala posao Franku Vogelu.
Pa nije nemoguće, mada je on tu najmanje kriv.
Ne, znam, faktički on bi bio žrtveni jarac i ne bi to uticalo na nastavak sezone, ali eto, moguće da je ova utakmica bila taj neki presudni moment za Vogela da zadrži posao.
To. Vidit ćemo šta LeBron misli o svemu tome posle trade deadline.
Pa, LeBron, ako je pametan, jasno mu je šta se tu dešava, jel?
Pa trebalo bi
mislim,
da jasno.
Mislim, Vogel je defanzivni trener koji nema defanzivnu ekipu i, znaš,
jasno.
Prilično jasno.
Elem, nakon cijele te gužvetine za MLK Day imali smo jednu dobru utakmicu sljedeće večeri, duel Wolvesa i Knicksa. Za Knicksa su zanimljivo startovali Fournier i Kemba Walker. Minnesota je počela bolje, imala plus 10 na poluvremenu. Knicks dobiju treći period 40-25 i uspevaju da održaju tu sitnu prednost do posljednjeg minuta. Kat koristi 3 point play za plus 2 od njegove ekipe. Randall ima 2 bacanja da izjednači na 24 sekunde pre kraja, promašuje jedno. Beverly sa druge strane ima 2 bacanja, promašuje jedno. Fournier pokušao da šutne, izblokiran je, a Burks promašuje trojku u posljednjoj sekundi i na kraju je 112-110 za Minnesota.
Da, u posljednje vreme Burks promašuje sve, a ne trojku. No
istina, imao je onda jedan moment kad je ličio na sebe od prošle godine i onda se opet izgubio.
Da. Ali igra odbranu i koristanje na parketu čak i kada promašuje. Mogu da razumem zašto ga ti bude održi na parketu. A Košević je valjda doći.
Valjda.
To se Minnesota tiče, ta ekipa jeste prva u ligi u broju izgubljenih lopti protivnika, ili kako bi se to reklo, u nateravanju protivnika da izgubi loptu, i ovde isto nisu podbacili, su Knicks uspeli da izgubi lopte 18 puta.
Zanimljivo, Evan Fournier je bio najefikasniji u utakmici sa 27 poena, verovatno se istripovao da su Wolvesi zapravo Celticsi ili tako nešto. Kemba je stigao do 19. Za pobednike sa kratkim nadimcima Ant 21, Cat 20, Dilo 17.
Da, interesantno, velika trojka.
Velika trojka.
Klupa Knicksa užasna i faktički postižu 3 puta manje poena od klupe Minnesota. 18-43, ok, malo sam pretio, nije 3,5, 2,5 puta manje, to više manje, zaokružio sam. Kat je bio poprilično dominantan u reketu, a epilog toga je bio da su i Taj Gibson i Mitchell Robinson napustili parket i završili partiju prerano sa 6 ličnih.
Da, Mitchell Robinson dalje ista boljka kao od prve sezone u ligi, pre napravi 6 faulova nego 6 poena, ali dobro, šta da radimo. Elem, pošto nije bilo zanimljivih utakmica, dobili smo jedan lep trade među tri ekipe. Brennan Forbes prešao u Denver, gdje će pojačati pre svega šut sa klupe. Vidjet ćemo kako će to uticati na Bonesa Highlanda i njegov ruki napredak.
Generalno, morao bi da se složim zato što svakako će u startu ulaziti sa klupe, ali u trenutnom stanju stvari i kad pogledaš rezime, pa Brennan Forbes je drugi igrač ove ekipe sad.
Pa, sad, to je diskutabilno.
Znam, ali može da bude.
Ne, mislim, sigurno da im treba neko ko zna da koš sa klupe, što si već ispominjao u ovom podcastu. A i ne znam koga bi prebacili na klupu, Jeffa Greena ili Vila Bartona.
Vidjet ćemo.
Mike Malone, trener, on ne voli da eksperimentiše, tako da, ali dobro.
Dobro, mislim, u svakom slučaju Denver odlično prolazi sa lošim medical testom Bol Bola da ide u Pistonse i dobio je mnogo boljeg igrača nego što bi dobili bi Rodney McCrudera, da se ono sa Pistonsima obistinilo.
Jasno. Da bi se to sve sa Bol Bolom desilo, Juancho Hernan Gomez je prešao u San Antonio, pa pre svega da je pojačao rotaciju na visokom krilu, recimo.
Neka bude da je tako, ali ipak to daje Gregu Popoviću opciju da ima i belog centra za small ball postavu.
Tako je, sad ima bele centra za sve varijante visine na centarskoj poziciji. Elem, Boston je u ovu ušao upravo da bi se rešio tog Juančovog ugovora i smanjio taksu na luksuz sledeće sezone. Zauzvat su dobili posljednje mjesece PJ Dozirovog ugovora, on neće igrati ove sezone zbog povrede i ističe mu taj ugovor, i pomenutog Bola Bola koji opet zbog povrede neće igrati 2-3 mjeseca, ali je vjerovatno da on neki zalog za sljedeći trade, nego što će uopće dobiti šansu da se razvija u Bostonu.
Da, oporavit će se i možda i neće, možda će uz Bola Bola dati još nešto, i dobit će tog Jeremy Granta iz Pistonsa i Bol Bol će opet završiti Pistonsa.
Da, vidiš.
Dobro, što se ti tiče ostalog, sve si rekao, ne bih mu što da dodam, se potpuno se slažem.
Hvala. Idemo dalje, sljedeći dan, opet malo više utakmica. Sixersi su skoro pa rutinski tukli Orlando 123-110, ali moramo da spomenemo dva igrača koji su bili briljantni. Joel Embiid je zaokružio 50 poena za samo 27 minuta na parketu, i to je drugi najmanji broj odrivenih minuta za igrača koji je postigao 50 ili više poena, a prvo i treće mjesto na toj listi za liniju drži Klay Thompson. Mo Bamba je podigao svoju trade vrednost šutirajući 12 od 15 iz igre, 7 od 8 za 3. Mo Bamba 7 od 8 za 3, 32 poena za 29 minuta, možda bi bilo i više da nije izašao zbog šest ličnih.
Da, da se osvrnem na Klaya Thompsona, nije to baš ni toliko čudno, pošto je Klay Thompson bukvalno ono haubica kome ne treba da dribla, znači samo daš lopton šutni da koš, tako da to nije ništa sporno. Što se Embiida tiče, on se polako i sigurno ugurava u MVP priču, čak i po onoj Kia leaderboardu i tako dalje. Ako nastavi da igra kao što igra u posljednjih 15 utakmica ili koliko taj run već traje, rekao bih da mu gotovo sigurno daju tu MVP nagradu, pogotovo kad uzmeš narativ od prošle sezone šta se desilo, da on nije bio povređen uz obje MVP, tako da tako bliže. Znamo već kako ta glasanja idu. No dobro. Osvrnuo se recimo Doc Rivers na situaciju sa Benom posle ove utakmice, samo indirektno naravno, pošto rekao je da im fali playmaking i da im fali skokovi. Jel? I da time treba da se bave do trade deadline-a. Rekao je da im jednostavno treba solidan playmaker za playoff koji može da razigrava druge, kao i da sam sebi stvori ovaj koš. Jel?
Tako je. Ben Simmons ima skoro sve od toga, znači zna da razigra druge, zna da skoči, jedino što ne može sam sebi napraviti poziciju za koš, pošto ne šutira.
U tranziciji može.
To isto.
Što se Mambe tiče, svi znaju da taj šut za 3 poena nije realan, ali ako može bar pola od toga da zadrži, bit će odlično.
On neće imati ni priliku, pošto se Wendell Carter vratio, tako da to, ali slažem se. Idemo dalje. Netsi gostuju u Wizardsima u jednom od derbija istoka, plus 12 na poluvremenu, držanje te prednosti do finiša bez većih problema. Međutim, Washington dobio posljednju četvrtinu sa 10 razlike. Kuzma i Dinvidi promašuju po šutu posljednjih 5 sekundi, bukvalno imali su dvije šanse da popuno prokrenu, ali ostalo je 119-118 za Brooklyn. Velika šetra što je Kari izjavio da nije promenio mišljenje o vakcini, pošto će Netsima na domaćim svima da ostaviti partije kao što je imao te večeri. 30 poena, 7 asistencija, šut 13-23. Znači, to je sada, kao si rekao, malo pronedljamo bez KD-a. Sa druge strane, najviše poena, Bradley Beal samo 23.
Pa dobro, samo, jeste. Da. Kad je Bradley Beal u pitanju, tomu dođe samo. No dobro, da, Hardenu se smanjio obruč i sva sreća pa je Patty Mills bio solidan i onda je ta monstruozna partija Kairija izvukla sve.
Možda mu se i povećala lopta kao stomak prošle godine.
Možda. Patty Mills je recimo postigao poen manje od Hardena, ali je potrošio duplo manje lopti plus još jedan šut. Znači ono, bukvalno 10 puta je šutno dok je Harden šutno 21 put. Mislim, to je ta razlika u efikasnosti, jel? Što se vakcine tiče, ne vidim da će se tu išta promeniti kad je Kyrie u pitanju. On će ostati takav dok se ne proglasi konačna pobjeda nad COVID-om, koju nam već prikazuju, hintuju i tako
da,
dalje.
Da, polako
je
sigurno.
Bradley Beal, kad smo ga već malo pre spomenuli za poene, ako ništa drugo, našao je prostor da napreduje na nekom drugom polju, iako je on već bio ovde negde, ali to su bile dosta loše ekipe i protiv dosta loših ekipa, ali ovde recimo imao 9 asistencija i to je bila 13 utakmica za redom sa bar 5 ili više asistencija. I treba napomenuti Rue Hachimuru koji je bio odličan za samo 17 minuta, 14 poena, 5 od 9 za šut, 2 od 4 za 3 poena, 5 skokova, 1 blokada i najbolji u plus minus kategoriji posle Irvinga i Millsa.
Što ti je japanska efikasnost. Elem, ostajemo na istoku, ponovo jedna derbi utakmica, Bullsi kao što znamo bez Lavina i Lonza stižu do pobjede nad Cavsima 117-104, kobna druga četvrtina, zanimljivo, 34-20 za domaće, kod kojih je opet najbolje bio DeRozan sa 30 poena, za Cleveland Garland 20 poena i ponovo 12 asistencija, Lauri Markkanen 28 poena.
Da. Caruso je bio ta kapisla ili ti karika koja sve to držala, da nije bilo njega, utrbali bi Cavs još jedno 20 plus poena. Mislim, njegov plus, minus je bio 18 i naravno niko drugi nije bio ni blizu. Mislim da je drugi bio plus 15 neko. Da ne pričamo da pored njega i Kobe White igrao odbranu. A kad da. Kobe White igra odbranu, to je već onda ozbiljan igrač, ozbiljan bek. Imao 4 granine lopte. I naravno odmah iza Caruso. Evo ga, on je bio odmah iza Caruso sa plus 15.
Bravo.
Da. I ovoga puta Vuč je bio raspoložen, poigravao se sa Jarrettom Allenom kako je hteo, ok, tu je iskustvo pobedilo, ipak Allen još ne može da se nosi sa tim stretch peticama tako lako.
Mm-hmm. Pa zatim još jedan derbi i ponovo poraz, da kažemo, mlađe i poletnije ekipe od starijih i iskusnih protivnika. Baksi su stukli Memphis 126-114 nakon što su dobro u deo utakmici imali 10 poena prednosti. Ja Morant i drugari uspevaju se približe na 3 razlike, na 2,5 minuta do kraja 114-111, ali Milwaukee pravi seriju 8-0 i stavlja tačku na utakmicu. Ja 33 poena, 8 skokova, 11 asistencija, JJJ 29-9, Milton, Lebronovska linija, 27 poena, 7 skokova, 7 asistencija, Janis 33-15-7.
Da, ipak su naleteli na ekipu koju je teško nadskočiti. To je inače nešto što krasi Memphis, ali u Baksima svi skaču. Adam se recimo potrudio sa 8 skokova u napadu, naravno do toga je došlo zato što su i Morant i Jaren Jackson Jr. uspeli da maše dosta, ali nije bilo dovoljno tih 8 skokova u napadu. Defanzivni skok je bio baš na strani Baksa, tu su oni pobedili 43-31. Pričam tu ono od Donte DiVincenza pa nadalje svi skaču,
pa da.
Naravno Grizzliesima nije pomoglo ni 9-40 za 3 poena, i da su tu malo bolji bili, to bi opet već bilo malo tesnija utakmica.
Dosta zabavna utakmica, gostovanje Clippersa u Denveru. U trećoj četvrtini Jokara je bio iziritiran sudijskim neodlukama. Zaletio se na sudiju, ali je Mike Malone spektakularno reagovao i sprečio isključenje svog najboljeg igrača i najboljeg igrača lige. Višestruko mu se isplatilo taj mirotvorski moment, pošto je u finišu regularnog toka Jokara vezao 8 poena za svoju ekipu, a zatim i imao asistenciju Bartonu za finalni 114-114 i ulazak u produžetak. Slično, ali malo bolje uradio u tom produžetku. Prvo je vezao 9 poena za svoju ekipu, a zatim bacio asistenciju Aaronu Gordonu za trojku preko dva igrača u kosu preko reketa za 130-128 pobeda Denvera. Kod Clippersa odličan Reggie Jackson, 28 poena, 12 asistencija. Zubac je odigrao nešto što smo se nadali, njegovi fanovi sanjali, da može da pruži 32 poena, 10 skokova iz igre 15-19. Sa druge strane, Aaron Gordon 4-7 za 3 poena, 28 poena na kraju, i Jokara naravno triple-double, 49 poena, 14 skokova, 10 asistencija, 16-25 iz igre, besmisleno efikasno.
Da, ok, Jokara nastavlja da radi ono što najbolje zna, da se nervira zbog suđenja i da oživljava karijere propalim igračima.
Malone... Za Aaron Gordon propali igrač.
Pa da se ne lažem. Malone zaradio bonus na ovoj tekmi. To mu je glavna stavka u ugovoru. Sprečiti Jokića da bude izbačen sa utakmice.
Ima smisla. Trebalo bi kad bude potpisio sledeći ugovor da ubaci i to.
Da. Klupa Denvera desetkovana. Tu su Clippersi izvukli sve faktički. Zubac je odigrao to što smo očekivali od njega protiv ekipa koje imaju centra i tako dalje, pogotovo centra koji ne igra odbranu itd. Ali je prednjačio negativno u plus minus kategoriji, bukvalno je ono ispalo kao prazna statistika. Mislim, i cijela prva postava je bila u minusu, jedino je klupa bila pozitivna kod Clippersa, što se opet vraćamo na ono da je klupa Denvera bila desetkovana, jel?
Yes.
U Denveru naravno skroz obrnuto, prva postava u plusu, klupa u teškom minusu.
Da.
Mnogo kopaju u sebi kanal kada Jokić nije u igri.
To je Jokara i rekao par dana kasnije, ja mislim, da moraju malo da učine klupu konstantnijom, jer ovako ništa od ovoga nema smisla, a tek u play-offu neće imati smisla.
Tako je.
Za razliku od Golden State-a, Pacers se nisu odlučili da poklone pobedu Lakersima i čak su ih onako prilično ugazili u posljednjoj četvrtini 35-24, zahvaljujući sadnim rolama Sabonisa koji ima 20-12-10 i Karisa koji je dodao 30 poena za pobedu 111-104.
Karis je pogađao kako je hteo. 12 od 16 za šut, 3 od 4 za 3 poena i samo 27 minuta. 22 poena je dao samo u četvrtoj četvrtini.
Kad je trebalo, bio je najjači. Kod Lakersa treba napomenuti da je Fogel u posljednjih 5 minuta držao Westbrooka na klupi. Kao što je sam rekao, nije osjećao da on može donese pobedu u utakmici, a hteo je da drži igrače koji to možda mogu. LeBron, 30 poena, 12 skokova, 5 asistencija, čime je postao jedini igrač u istoriji NBA lige koji ima u isto vreme 30.000 plus posljednjih poena, 10.000 plus skokova i 9.000 asistencija, i očekujem da u nekom trenutku dođe ono na 30-10-10, pa ćemo da vidimo dok će stići.
Vidjet ćemo, da, kad već pričamo o igračima koji imaju takve fizičke predispozicije u tim godinama na tom nivou, to je strašno. Već smo spomenuli Westbrooka.
Da, da.
Anyways, Vogelu plan nije uspeo. Da jeste, nikoga ništa ne bi pitao na toj konferenciji za štampu.
Da.
Još on je kulturno odgovorio, ako mene pitaš, kako inače imao pravo da odgovori. Činjenica je da ekipa nije dobro sastavljena za defanzivnog trenera kakav je Vogel. I onda čovjek radi šta zna i šta može sa time što mu je dato, jel?
Mm-hmm.
Da ne pričamo da ima tu presiju ili pritisak da gura minute Talen Horton Tuckeru, koji se najmanje uklapa od svih, ali zbog treje vrednosti mora i to da se desi, jel?
Da.
Da. Da završavamo ovaj dan sa brdo tekmi i idemo na sledeći, gde imamo samo jednu tekmu o kojoj bi pričali, a pošto znam da je Luka baš bio inspirisan za ovu tekmu, pustit ćemo ga da odradi jedan mali monologčić. Ovo je bio pleonazam.
mini mali. Da, pa pazi, imali smo tri utakmice u noći između četvrtka i petka, i da mi je neko unapred rekao izaberi koja će biti najzanimljivija, to ne bi bilo gostovanje PSS u San Francisku, naročito kad smo saznali da im neće igrati ni Karis, ni Sabonis, ni teko prodajni Brogdon. Ali šta se desilo, doživjeli smo da u utakmici gledamo čak i produžetak, a do njega smo stigli nakon su Warriors i vodili veći deo utakmice. Desilo se i da je do tada jako dobri Goga Bitadze isključen zbog dve tehničke, što je tek oslabilo Indijanu, ali u svakom slučaju Gary Payton drugi ima odličnu rolu da bi doveo sredinom četvrte četvrtine svoju ekipu na put ka pobedi. Pacers i naravno ne misle tako, prave seriju 12-2, vode četiri razlike, Steve Kerr traži timeout na kom i on i Steph onako dosta žustro motivišu saigrača da se probude, da urade nešto, postižu i koš, jeli, posle tog timeouta. Stižu do prednosti tri razlike, ali poslije napad u regularnom toku pripada Indijani. I sad, prilikom izvođenja lopte iz auta izgleda da će Toscano Anderson uspe da ukrade loptu, ali se to ne dešava, vraća se Isaiah Jackson u ruke. Steph onako preko ramena više gleda u to da li da krene u kontru ili da čuva Justina Holidaya. Nije čuva Justina Holidaya, koji je primio loptu tačno na trojici, potpuno sam. Bam, čovjek pogađa, vodi nas u produžetak. A u produžetku se dešava ono što se dešavalo na cijeloj utakmici. Pacers se pogađaju trojke kad god treba. Na kraju su imali 15 pogođenih trojki i 42,9% za 3. A Warriors se promašuju bez presnaka. Njihov šut za 3 poena bio je 9 od 42, što je 27,4%. Pritom su u tom posljednjem napadu na minus 3 Warriors se bukvalno promašili 5 šuteva za trojku da izjednače, od kojih su 3 bila skroz otrena. Znači ništa ruka, ništa čuvar. Tako da, eto. Na samom kraju 121-117 za Pacerse, koji su imali 7 dvocifrenih igrača i bukvalno s tom timskom igrom i borbom nadoknadili nedostatak tih zvezdica njihovih koje su odmarale. Kod Warriorsa Steph 39 poena, ali 6 od 16 za 3. Samo Wiggins, Clay i Looney su bili dvocifreni i to redom 11, 12, 13 postignutih poena.
Da, ali kada ti Clay šutira 0 od 7 za 3 poene, ne znam čemu se nadaš, to je bilo mnogo šuteva za tih 12 poena. Wiggins isto izrazito neefikasan, 5 od 15 za šut i 1 od 6 za 3 poena. Kao da su čekali da im pobeda dođe sama od sebe, jer je to tako normalno pošto su ovi došli desetkovani.
Da.
Tako je bar to izgledalo. Otto Porter nije igrao da eventualno preokrene nešto sa klupe i napravi neki potez koji bi preokrenuo situaciju. Nije bilo Draymonda da koordiniše odbranu, odbrana se raspada kad Draymonda nema u Golden State-u ipak, i sve je nekako išlo na dole kako su se nagomilavali promašaj.
Jasno. Posle su isprozivali ljudi Makice i Kera kao što nisi pravio faul u posljednjem napadu na plus 3. Zašto nisi ubacio Gary Paytona umjesto Stefa da čuva Justina Holidaya?
Da, i... zašto je Stef krenuo u kontru kad mu nije trebala?
Da, da, je tako to.
Mislim, okej, to nema veze.
ŠBB,
sad sam sad to rekao da bi odbranio Kera. Mislim, zašto je Stef krenuo u kontru? Ako su ovi promašili, imaš plus 3, dećiš.
Pa, da, bože moj.
Šta ako se desi skok u napadu?
Tako je. Ko će da šutira zamisli slobodna bacanja? Zamisli, desi da si. Ko će da šutira slobodna bacanja? E, u svakom slučaju, šesti pretposlednji dan pregleda, opet gomila utakmica, pošto je bio tako čudan raspored. Malo su, mislim, pripremali zbog NFL-a ovaj, četvrt finale ili koje već.
Ne pratim.
Bolje promešane utakmice. U svakom slučaju, Sixersi su na svom parketu imali Embiidovi 40 poena, 13 skokova i 6 asistencija, imali su i Tobi 20 poena, imali su i posljednji napad nakon što je Marcus Morris senior promašio dva basena na 5 sekundi do kraja, ali to vreme nisu iskoristili da popuno preokrenu, izgubili su Clippersa 102-101, Clippersi sa sedmoricom dvosjednih igrača, nikoga od njih sa više od 20 poena, Red Jackson je bio najbolji sa 19 i Clippersi su imali nešto bolji šut iz igre što je presudilo.
Da, kada bi ovaj ostatak ekipe, ovaj, što nije top, u Clippersima igrao na nivou, na ovom nivou sa zdravim Paul Georgeom i Kawhijem, uopšte ne bih video veliki problem što nemaju centra za titulu. Mislim, okej, okay, taj problem bi i dalje tu postojao, ali bi bilo dosta manje vidljivo i ne bi trebalo uopšte da bude potrebno, moglo bi da se dođe do titule. Ali prosto ne znam gde se svi ovi ljudi izgube kada treba da igraju sa manje odgovornosti nego da ovako, znaš. Potpuno mi je nepojmljivo, znaš.
Pa dobro, vidi, ako se ova dvojica stvarno vrate ove sezone, moguće da će sad imati jedno 4-5 korisnih igrača zaista koji su se uigrali u ovom periodu.
Dobro,
bez
pitanje
njih
je ako se vrate, da, te conditioning je tu verovatno veliki problem. Ne verujem da išta ima od ove sezone za Clippers, ali ajde da ne trčim pred rudu.
Idemo dalje. Hawksi su dočekali povratak Clinta Capele, koji su proslavili pobedom nad favorizovanim Miami-em 110-108. Nakon što je Trae Young pogodio jedno od dva basenja na 10 sekundi do kraja, Jimmy Butler prvo promašio trojku za pobedu, a onda Max Strus i dvojku posle ofanzivnog skoka za produžetak. Utakmica je realno trebalo i ranije da bude rešena u korist Atlante, koja imala desetak poena prednosti od druge četvrtine do posljednjih 4 minuta, kada su imali 105-94, međutim tada hit napada 14-4 prave seriju, na 55 sekundi do kraja stižu na 109-108, ali u posljednju minutu jeli svi promašuju sve, osim tih tog jednog pomenutog Trejovog slobodnjaka.
Da, vraća im se ta boljka ponekad, iako su dosta napredovali od te tačke. Pričali smo o tome još od prošle i preprošle sezone, gde Atlanta faktički u poslednjoj četvrtini gubi velike prednosti, gubi utakmice onako rapidno, iako je recimo do tad bilo potpuno egal ili do tad su vodili dosta, u tim četvrtim četvrtinama im pada fokus ponekad i to se baš izrazito vidi kao što se to ovde videlo.
Da, pitanje je koliko je to loša navika, koliko ono, nedostatak kondicije zapravo i onda od umora gubiš fokus lakše, ali to je već na treneru da rešava. U svakom slučaju, Trae Young 28 poena za Atlantu, Huerter 21, zanimljivo, Okongu i Capela su podelili i poene i minute, obojica po 6 poena za po 25 minuta, za Miami Bam 21, Duncan Robinson 19, Jimmy Butler samo 13 poena, ali 8 skokova i asistencija.
Da, ok, mislim, ima tu dosta olakšavajućih okolnosti za Miami. Ta povreda kola na PJ Tuckera posle samo 8 minuta provedenih na parketu, onda Jimmy i Bam su sigurno ostali bez vazduha u nekom trenutku, jer oni dugo nisu igrali, tako da njima conditioning ono, upitan, jel?
Yes.
Mada, eto, Duncana Robinsona vidimo u najboljem izdanju, no ipak nedovoljno za nešto više. Jel? Imao je 5 od 10 za 3 poena i 1 od 1 za 2 poena, ali taj nije bitan toliko.
Da. Nurkzila dominira nad Bostonom u Gardenu, TD Gardenu, sa 29 poena i 17 skokova, a na to je dodao i 6 asistencija, kao i sjajnu rolu u posljednjih 30 sekundi. Njegov direktni takmac u ovoj utakmici je Time Lord, naš omiljeni, samo 5 poena i 5 ličnih i ne baš tako sjajna rola u samom finišu. Tatum na 27 sekundi pre kraja sa dva bacanja vraća prednost Celticsima na 104-103. U sljedećem napadu Nurkić posle ofanzivnog skoka uzvraća za 105-104. Tatum pokušava trojku, promašuje, Time Lord pokušava iz odbitka, ali i on promašuje i do kraja Covington i Nurkić pogađaju po dva skoka, odnosno imaju po jedan skok i dva bacanja za pobednike iz Portlanda 109-105.
Da, Nurkić ipak ovo rešava na iskustvo. Koliko god mi voleli Time Lorda, Nurkić kada je u Lamentu ipak dosta zreliji centar. Jasno. Nema tu šta. Da napomenem da je ovo Nurkiću bio četvrti double-double za redom.
Pa dosta se razigrao kako je...
Kako nema Dema.
Perisa, da.
interesantno je da na 7 minuta i 19 sekundi do kraja Grant Williams polaže loptu u koš za prednost Bostona od 100 prema 89. I to je posljednji put da Boston postiže koš iz igre.
Da, sramotno.
7 minuta 20 sekundi.
Dosta sramotno. Veliki deo toga je naravno što je Boston i dalje tužna, možda je najtužnija ekipa u ligi za 3 poena. Mislim da su gori čak i od Detroita, kad se sve pogleda. Ovog puta su imali 11 od 37, Blazers je naravno mnogo bolji, 16 od 33. Dva glavna šutera, CJ i Anthony Simons po 50%, prvi 5 od 10 za 24 poena, drugi 4 od 8 za 21. Sa druge strane, Jalen je dao 22 poena, Tatum imao 27, ali je šutirao 0 od 6 3 poena. I čovjek da se zapita zašto je šutirao baš toliko ono na kraju, što smo već spominjao, kada je već sve do tada promašio, ali okej. Okay.
Pa mislim, kako ne znaš, Mamba mentality.
Tako je.
Mislim, Kobe bi to isto uradio.
Verovatno, možda je malo veća šansa da bi pogodio, ali da.
Dobro, okej, ali isto bi to uradio, makar nije pogodio celu tekmu.
Da, i to je isto.
Vidi, sa druge strane, da opravdam Tatuma ili odluku Doke da baš Tatum šutne, nisu se ni ostali proslavili za 3 poena. I onda kad imaš ostatak ekipe koji su, pogodili su nešto i Tatuma nije pogodio ni jednu, pa opet bi probao s Tatumom, kao brate, znaš, kao Tatum si, znaš, pogodit ćeš.
Ali nije morao da šutira trojkom, mi dvojka im je igrala, mislim, u tom trenutku, ali okej.
Okay, dobro, okej, onda bi pljuvali po njemu zašto je šutirao mid range i tako dalje, znaš. Nije bitno, šutno je. Bolje jasno, onda šutne nego neko drugi.
Istina.
Možda, mislim, okej, okay, Jalen Brown, možda.
Da. Derbi večer je odigran u Denveru, gde je gostovao Ja Morant, kog u poslednje vreme, inače, dosta argumentovano ljudi hvale da nije most improved player ove sezone, zato što je pre svega MVP, što je rekao Draymond Green, ili čak da je najbolji igrač u ligi u ovom trenutku, što je izjavio George Gervin. Jedno je sigurno, on je najspektakularniji igrač u ligi u ovom trenutku. Njegovi 38 poena, 6 skokova i 6 asistencija su bili ključni u pobedi 122-118, mada nakon što je digao prednost Grizzlija na plus 11, jer pre kraja nije dao više ni jedan poen u tom crunch time.
Dobro, generalno morat će da mu daju tu nagradu Most Improved Playera, jer neće moći da dobije MVP-a, pa čak neće ni čuti top 3 za MVP. Prejaka je jednostavno konkurencija, iako on tehnički gledano, pa mislim, možemo diskutiti o tome, nije Most Improved Player, jer on je podigao nivo svoje igre za jednu lestvicu. Eventualno dve, ali to onako baš, ne baš. On je već bio svojevrsna zver prošle sezone. Možemo da diskutujemo o tome da je ta jedna njegova lestvica mnogo vrednija od 3-4 lestvice njegovih konkurenata za tu MIP nagradu, ali ne moramo. Mislim, sve su to tehnikalije koje se koriste da bi se titule dodelili onako kako ligi najviše odgovara.
Ili da bi ljudi koji pričaju na televiziji govorili spektakularnije take-ove, tako da i da. To je isto to. U svakom slučaju, sa druge strane, Nikola Jokić ima prvi put u istoriji Denver Nuggetsa, 4 triple double za redom, 26 poena, 11 skokova, 12 asistencija, šut iz igre 11 od 16, ali eto, sa igrači nisu bili baš dovoljno raspoloženi. Aaron Gordon 2 od 9 za 2 poena iz igre, Brian Forbes 4 od 13 iz igre, peh.
Da, liči na Briana, ali Brin. Jokera odličan s obzirom da mu je na grbači bio niko drugi do Steven Adamsa. Nadam se da drugi Nikola gleda šta treba da se radi. Koliko god da nije skočan Jokić, zna da se postavi za skok i zagradi. Tako da je i sam Adam zaustavljen na samo 3 skoka u napadu, što je po meni dosta veliki uspeh. Što se Forbesa tiče, malo pre spomenutog, treba će malo vremena da se on ipak uigra i dobije standardnu minutažu i tako dalje, tako bližu. On je ovih 4-13 iz igre imao za samo nekih 20-ak minuta, tako da je to bilo vjerojatno ispucavanje na sve moguće načine. U svakom slučaju, on i Bugi će biti zaduženi da održe Nuggetse u životu kada Jokara nije na klupi.
Tako je.
Koliko toliko.
koliko će se ovaj povratak Bugija među relevantne igrače zadržati.
Malo pre sam rekao šta Jokić radi propalim igračima.
Da, upravo si, vidjet ćemo. Eto, prilike da se dokaže.
Rekao sam ti već novi Twin Towers, samo to što niko ne zna.
Tako je. Houston Golden State, Warriors su za malo uspjeli da failuju back-to-back od daleko loših ekipa, ali su nekako od ovih Rocketsima pobedili 105-103, podigli su svoj skor bez Draymonda na 5 pobjeda, 7 poraza, ono što si pričao malo pre. Nije mnogo bitna utakmica, ali zanimljivo je da su Warriors pobedili step back mid-range shootem Stefa uz zvuk sirene i to je bio njegov prvi buzzer beater za pobedu u karijeri, a i radovao se kao da je eto, kao prvi put postigao nešto nevjerovatno. E sad, meni nevjerovatno zvuči da mu je ovo prvi buzzer beater za pobedu u karijeri, kad znamo što je sve do sad uradio, ali eto.
Pa jednostavno ima uvijek najbolju ekipu oko sebe.
Tako
kad
je.
Već hoće neko da me mrzi, nek me mrzi zbog nečega ovako.
Tako je, to je u redu. Nisu morali da pobeđu buzzer beaterima, već su rješavali utakmice ranije.
Tako je.
Poslednji dan, poslednja utakmica o kojoj pričamo, Baksi su odlučili da kod kuće odmore Janisa, pravilno procenjuši da im on nije neophodan protiv Kingsa, kojima neće igrati Dejan Fox, što me donalo zapravo najzabavniju utakmicu poslednje noći, u kojoj smo videli čak 260 poena, 133-121 za domaće, bez produžetka. Posebno energična bila je poslednja četvrtina koju su Kingsi dobili 41-39, bam bam.
Fascinantno je kako se odbrana Baksa raspadne kada Janis nije na terenu. I onda ovdje dobijemo jedan ofanzivni okršaj gdje su prštali koševi bez ikakve zadrške.
Da, bilo je potpuno ludo naoče na samom kraju, jer Milwaukee održava cijelu četvrtinu desetak razlike. Kings je na minut i po do kraja uspeo da se približe na 121-118, to je samo 3 poena razlike, a mi za tih 90-ak sekundi vidimo čak 21 poen, od kojih ipak već je deo odlazi na konto pobednika. U ABA ligi možeš da ne vidiš 21 poen za cijelu četvrtinu, a ne za 90 sekundi, tako da eto. Harrison Barnes odličan, 29 poena, Haliburton također odličan, 24 poena, 12 asistencija, s druge strane Drew 26 i Middleton sa 34 najviše potegli, naravno, da se ne domesti nedostatak Adetokumba.
Da, čak mi uzrašno užasno veče Buddya Hilda nije zaustavilo igrača Sakramenta da imaju i više nego zavidne procente za njihove standarde. Recimo, imali su 52% za 2 poena i 40% za 3 poena. Sakramento to ne radi. Pritom, Buddy je ovdje imao 2 od 11 za šut i 2 od 7 za 3 poena. Mislim, ti sve je promašio sem te dve trojke što je pogodio. Ali ovako, kad sagledaš iz šire slike, Baksi pobeđuju najviše zahvaljujući 21. postignutoj trojici od 42 pokušaja, znači na 50% su bili, i činjenici da Kings ipak nisu mogli da pogode više od 10 slobodnjaka na 16 pokušaja, što je 62%, a to je baš malo.
Yes, malo.
Ono na što bih najviše obratio pažnju, a to već sad više nema veze sa utakmicom, to su partije Haliburtona kada Fox nije na terenu.
Yes.
Tada najviše dolazi do izražaja i deluje da je ipak plafon veći nego kod Foxa i da je potencijal veći od Foxa, i onda me najviše zabrinjava činjenica da su Kingsi skoro izjavili da ne žele da traduju Foxa. Iskreno se nadam da to na loš način dižu cenu Foxu.
Mm-hmm.
Jer ako stvarno planiraju da zadrže Foxa, uništit će napredak Haliburtona. Jednostavno, ne slažu se zajedno, ne igraju dobro jedan uz drugo.
Dosta, mislim, optimistično, ali možemo da kažemo tipa kada nema Dearona, recimo, da bi smo mogli da gledamo sličan skok Haliburtona sljedeće sezone kao što Ja Morant radi sezone u sezonu.
Recimo.
Na primjer. Možda ne isti, ali sličan. A sa Dearonom, koji dobar deo ove godine izgleda lošije nego prošle, pitanje je šta i kako. Mada je Dearon podigao sebi sigurno vrednost možda i u očima Sakramenta, pošto je u posljednje vreme igrao mnogo bolje. Mislim, liči na onog Foxa koji je prošle godine postao stara, poprilično dominirao čak.
Da, ali opet koji je plan? Jel pokušavaju da uđu u play-in?
Ne znam.
Ako pokušavaju da uđu u play-in, teško će to uraditi sa ta dva playa od kojih ne dobijaš plafon ako su obojica na terenu.
Da, vidjet ćemo više o tome nešto nekoliko podcasta kasnije, jer možemo da uvedemo iz ovoga priču o trade deadline-u koji je na 20 dana od nas. Potencijalno najveći blockbuster to je trade Bena Simmonsa, ima sve manje šanse da se dogodi. Znači, pričali smo da Sixers podižu cenu za njega besmisleno. Od njegovih agenata iz Klača stiže potvrda da on neće zaigrati za Sixers, znači igraće ove sezone samo ako bude tradovan. Popune u fazonu mogu, ne treba mi nova kola svake nedelje, mogu ja da iskuliram do kraja sezone. A Mori je naravno nije ostao dužan, pa je izjavio da, što se njega tiče, ne moraju da ga traduju sada za trade deadline, da može da se sačeka međusezona, ali da će možda malkice da spusti cenu, jer sad više za Simmonsa ne traže top 30 igrača, pošto je biti toliko dobra igra, da mogu da se zadovolje i top 40 igračem, ako se on uklapuje ekipu.
Ali ako ova izjava tačno Morija, tačnije ako on to nije rekao samo da bi rekao, onda već vidimo jedno, bar dve ponude koje su okej da se prihvate. Ako ništa drugo prihvatiš, pa onda sa tim mešetariš dalje.
Jasno.
Pa da li je to Darren Fox, da li je to Jeremy Grant? Nije bitno, znaš.
Da li su njih dvojica top 40 igrači u ligi?
Nije bitno, imaju potencijal da budu i više od toga, razumeš?
Da, pa, trebalo bi da.
Tako da, znaš, ono...
Vidjet ćemo. Svakako je rekao da se oni najviše bave tim tradom, tako da vidjet ćemo šta će biti od svega toga. No, ako od Simmonsa ne bude ništa, pa, najveća priča svakako će biti onda pokušaj Lakersa da se reši verovatno Westbrooka, odnosno ga zameni znači što više odgovara ekipi. I velike priče su Jeremy Grant koji se naravno vezuje sa Lakersima i Miles Turner. Problem sa Milesom, pa i donekle Jeremy ime što su obojica trenutno povređeni, njihova vrednost nije na maksimalnom nivou, a Miles Turner sigurno neće igrati do trade deadline-a. Za Jeremy Granta se ne zna, on bi mogao da se vrati na teren relativno skoro, upravo da bi se makice razigrao pre nego što bude tradovan.
Da, Miles Turner sigurno ne može da izvuče max cenu baš zbog te povrede, jer niko ne zna kako će se vratiti kad se oporavi. Jeremy Grant mislim da povreda nije ozbiljnija i mislim da su Lakersi čak i ponudili već nešto ili su nešto razgovarali. Ono što je meni bitnije za Lakersi, ono što se priča skorije vreme, da bi Russell Westbrook mogao da ide nazad u Houston, a da Houston traži uz Westbrooka još nešto, da li Kendricka Nana i neke pikove i tako dalje, da im daju Johna Walla.
Da, to sam ja vidio pre neki dan, da ono kao, evo, jedina lokacija gde... su rekli da je neko zainteresovan za Rasa jeste Houston i kao da. Vidi, ovo je baš zanimljivo.
I moram priznati da je ono, ako ono sve ostalo propadne, taj eksperiment uopšte nije loš.
Pa ne mora da
bude. Mislim, ako ništa drugo, John Wall će moći da stane u ćošak i da šutira trojke i da pogađa.
Tako je.
A plus, znamo da je John Wall ipak igrač, moći će još nešto uz to da radi. Znaš, tako da, ako ništa drugo, bolji je fit od Russella Westbrooka, očigledno, iako, ponavljam još jednom, ne svaljujem komplet krivicu na Russella Westbrooka, to što se dešava Lakersima, više je to splet okolnosti, a na njega je najlakše da se svali sve.
Yes, od ove igrača koji se dosta pominju oko tradovanja, u vestima se pojavio naravno i Dame Lillard. On je izjavio jednu stvar, to je da su ga malo napušavali ljudi što je prekasno zapravo otišao na operaciju i u fotonskom brate kako si uopšte mogu da igraš ovakav i tako dalje, što je okej. Takođe je izjavio da nije nemoguće da će ponovo zaigrati ove sezone, ali da to ne zavisi samo od zdravlja, već da će dati više vremena da se oporavi sam sebi ukoliko pozicija ekipe nije dovoljno dobra da bi imalo svrhe da on tako, dolazi tako. Da igra.
To je potpuno normalna stvar, mislim.
Jeste, to je vrlo pametno. Međutim, ako ta pozicija bude dovoljno dobra, jer sad su toliko loše da se ključevi to bore za play-in, da li ako dođu do play-ina ili budu bolji od toga, da li to znači da su zapravo Nurkić, CJ i Simons bolja velika trojka nego su bili Nurkić, CJ i Dame?
A vidi, ne znam, da nisam zapisivao koliko puta smo rekli da se Dame i CJ u suštini ne poklapaju baš najbolje kad su zajedno na parketu, nego malo jedan, malo drugi. Tako da nisi ti tu nešto mnogo pogrešio i napravio, ne znam ja kakav hot take. Tako, sve je to moguće.
Da, ali da li onda Dame, Simons, Nurkić još neko velika četvorka za budućnost? Umesto
pa,
CJ-a.
Koliko puta smo rekli da CJ treba se traduje?
Previše. Koliko puta? Koliko ga volili i cenili, da. No, dobro. Idemo dalje. Bullsi, počeli smo dve priče o njihovim utakmicama sa time kako Lonzo i Lavin ne igraju, a dešava se nešto možda i gore u ovom trenutku za Chicago. Saznali smo da Lonzo zbog zahvata na kolenu, neće igrati 6 do 8 nedelja sigurno, pa ćemo vidjeti šta i kako. A onda je nakon jednog onako, dosta grubog faula Graysona Allena na Caruzu došao nekog loma na zglobu ruke i Caruzu isto verovatno ovaj...
Grayson Allen, Gabe Vincent
Grayson Allen,
jel? Da. Ok, meni u glavi drugačije
sad ga baš mrze, ovaj, pošto je on okay. Poznat kao prljav igrač iz college, ono što šutirao ljude na parketu i tako.
Izvini na prekidanje.
Da, pa je tako da Grayson Allen sad mrze. Oni što bi banovali Jokaru, što je guro Markifa, bi da banuju i Grayson Allena. Ha, šta ja znam, nije bio baš toliko gadan faul, ali je ono, posljedica postoji i to je to. U zaključku Caruso, vrlo verovatno 6 do 8 nedelja van parketa.
Ono jednom rukom što je potkačio zajedno s loptom, ajde može se pogledati.
Jeste, to je bio hard foul.
Ali ona druga, da, ruka, je radio, da. Da, ruka je već bila diskutabilna. Ona druga ruka je već bila diskutabilna. No dobro, Bullsi moraju da menjaju komplet koncepciju, oni više nemaju odbranu na bekovskim pozicijama, sad moraju da budu ekipa koja daje koš više ako hoće da ostanu tu gde jesu. Dobra stvar je što oni imaju roster za to, DeMar, LaVine, Kobe White, Vuč, znači uvek ima ko da da koš.
Jeste.
Sem ako ne failuju maestralno. Tako da sve to tu vidjet ćemo kad se vrate... kakav je conditioning, koliko će moći da se uklope do play-offa i tako dalje, tako bliže.
Da, dobra stvar jeste što ako stvarno bude tih dva meseca, recimo, to je opet neki ono, kraj, sredina do kraja marta i imaš dovoljno vremena da ono, krenu da igraju i onda u prvoj rundi da se razigraju, što je katastrofa. Jedino što bi moglo bude loše u cijeloj toj priči je što sad verovatno, mislim, sigurno neće ući u play-off sa prve pozicije, a možda se desi da budu čak i šesti, ove, ako ih preteknu.
Dobro,
svi
nikad ne reci nikad.
Mogu i gore ako i Charlotte nešto podivlja, ali...
A mogu i da ostanu na prvom.
A mogu i da ostanu tu negde drugi, treći, zato nije sporno. Hawks smo onako hvaluckali kroz utakmice, ali evo da kažemo, vezali su tri pobedove nedelje i spremaju se za napad na Knicks-e i Boston, odnosno 10. mesto na istoku, što bi im bilo okej u ovom trenutku.
Da, mislim, okej, moralo bi da bude okej s obzirom kako ih je krenulo posle finala istoka prošle sezone, naša sad se kao bore za 10. mesto. No dobro, okej, vidjet ćemo.
I ovdje završimo podcast pričom o najboljoj ekipi u ligi trenutno, koja ima i najbolji niz Sansi, 6 vezanih pobjeda, učvrstili su se na prvoj poziciji, jedini su tim koji ima manje od 10 poraza za sada, njihov skor je 36 pobjeda, 9 poraza. Zanimljivo, u nedelji koja je pred nama igraće dva puta protiv Utah Jazza.
Dobro, mislim, okej, već smo pričali, Sansi najzdraviji, najkompletniji i isti sastav od prošle sezone, to je sve normalno.
Da, i sad su još dodatno pojačali ovaj, na centru Bismakom, Biombom, ovaj, koji dominira ovih par utakmica.
Da, mislim pojačali, tu je čisto da zameni dok se ovaj...
Jedno telo više, apsolutno. Iza Ejtona je sasvim okej.
Apsolutno.
Tako da, što se mene tiče, dragi slušalci, to je to. Hvala na pažnji, doviđenja i prijetno.
Da, bilo bi zezda da ja kažem da imamo još nešto. Ne, do sledećeg slušanja.